Құрметті достар, біздің ең алғашқы таныстығымыз дәл осы көпірде басталған. Енді арада 5 жыл өтсе де қайта осы көпірде кездесетінімізге мен уәде беремін.